حبيبي خلاص شفت فيه اللي ما شفته شوية كل الناس.